Dobré ráno vám všem. Já jsem si vybral dneska pro dnešní kázání téma, které by se dalo nazvat Vzpoura v božím lidu. Jsou témata kázání, která když slyším, tak se někdy až hrozím, to zase uslyším. A vzpoura je tak trochu jedno z nich, protože jsem slyšel už hodně kázání na tohle téma, které byly spíš zneužitím božího slova k prosazení určitých záměrů. A často v nich byl odmítavý postoj vůči některým lidem nebo některým aktivitám označován za spor proti Bohu. Ale já se chci dneska podívat na sporu z trochu jiného úhlu pohledu, a totiž přímo v sporu božího lidu proti Bohu, bez jakéhokoliv prostředníka. Samozřejmě, že odmítnutí člověka může za určitých přesně daných okolností znamenat sporu i proti Bohu, ale o tom příliš mluvit dneska nebudeme. A tak bych chtěl, abychom se podívali na tohleto téma na třech příkladech ze Starého zákona, potom na dvou z Nového. Pak se krátce zamyslíme nad možným výskytem, možnou aplikací v dnešní církvi a zakončíme příběhem z písma, který, věřím, že ukazuje, jak si Pán Ježíš skutečný život v poslušnosti svých dětí představuje. Pojďme nejprve do Starého zákona. A když chceme mluvit o tomto tématu, tak nutně musíme začít hnedka na samém počátku Bible v Genesis. Je tam popsána takováto situace. Bůh stvořil člověka, stvořil ho, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho pro sebe. V Římanu můžeme číst, vždyť z něho, skrze něho a pro něho je všechno. O Pánu Ježíši, jemu buď sláva na věky. V Korinským 8:6 je napsáno, je jediný Bůh Otec, od něhož je všechno a my jsme tu pro něho. Ano, Bůh stvořil člověka pro sebe. Postavil ho do Edenu a přidělil mu úkol a stanovil pravidla. Přidělil mu úkol, aby pečoval o zahradu, aby vládl tvorstvu zvířatům, která tam byla. A stanovil pravidla, řekl mu, můžeš jíst všechno ovoce, a zde je zdrojem poznání dobrého a zlého, z toho nejes a zde je strom života, z toho můžeš také jíst. Byl to Bůh, kdo určoval, co je dobré a kdo to člověku sděloval. Konec konců i to, když byl stvořen Adam, tak byl to Bůh, kdo řekl, není pro člověka dobré, aby byl sám, a tak mu stvořil Evu. A když čteme ten rozhovor hada s ženou, tak i tam vidíme, že člověk si toho je vědom, že Bůh je ten, kdo určuje, co je dobré a zlé, a že si člověk je vědom toho, že on sám to nedokáže rozlišit. A tak máme tuto situaci na počátku a přichází pokušení. Jistě ho znáte, ale přečteme si ho. Genesis 3. kapitola, verše 1 až 5. Nejsvětralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. A řekl ženě, jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila. Plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval. Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. A tak zde vidíme pokušitele, který přichází a nabízí člověku, nabízí mu bohorovnost. Do té chvíle tam byl Bůh a člověk tam byl pro něj a Bůh určoval, co je dobré a zlé. A přichází pokušitel a říká člověku, ty nemusíš být v této pořádné roli. Ty můžeš být jako Bůh, ty můžeš být nezávislý na něm, můžeš sám rozpoznávat, co je dobré a co je zlé. A jak reagoval člověk? Všichni to víme. Člověk se rozhodl pro nezávislost na Bohu. Rozhodl se proto nahradit Boha tím poznáním, které mu slibovalo to ovoce. A ty následky byly tragické a jsou tragické pro nás až dodnes. Byli vyhnáni z ráje, byli trestáni utrpením a smrtí. A ta podstata této první vzpoury, kterou vidíme v písmu, je to, že oni nahradili Boha sebou samým, svým vlastním poznáním. Zavrhli ho, aby on nebyl jejich vládce, ale aby oni sami sobě vládli. Ale Bůh je dobrý, je milosrdný a proto začal hned na počátku plánovat spásu pro člověka. Už té chvíli, kdy jim říkal, co všechno to pro ně bude znamenat, že ho neposlechli, tak tam čteme zaslíbení. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, řekl Bůh hadovi, i mezi síně tvé a síně její. Ono ti rozdrtí hlavu, ale ty mu rozdrtíš patu. A tak tu vidíme zaslíbení toho, že přijde Pán Ježíš. A po celou tu dobu si Bůh na zemi zachovával lidi, kteří mu sloužili, kteří ho uctívali, kteří ho poslouchali. Jako příklad můžeme uvést třeba Henocha nebo třeba Noého. A poté si Bůh vyvolil Abrahama a uzavřel s ním smlouvu. Bůh z Abrahama postupně vybudoval celý národ, vyvedl je z Egypta a dostáváme se k té druhé situaci, na kterou se krátce zastavíme. Když Izrael vyšel z Egypta a přišel k Sinaji, tak Bůh jim tam nabídl smlouvu. Přečteme si to, je to Exodus 19. kapitola, verše 3 až 8. Mojžíš vstoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámí synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou slovu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mít království kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. Vidíme tu Boha, který nabízí Izraeli, že on bude jejich Bohem. On se o ně bude starat, bude o ně pečovat a oni mu budou takovým zvláštním vlastnictvím. Budou mu na svědectví, budou jako žádný jiný lid. Budou mu královstvím kněží pro národem svatým. A svatost znamená oddělenost pro Boha. Měli být něčím, co bude jiné než všechno ostatní, co bude svědčit o boží velikosti, o boží moci, o boží slávě. A oni to přijali konec konců, byla to dobrá, velká nabídka od Boha pro ně. A setkali se s demonstrací boží moci, když jim Bůh z hory Sinaj předal svůj zákon. A pak přišlo první pokušení. Bůh zavolal mu Ježíše k sobě nahoru a oni asi nejspíš čekali, že tam bude pár hodin, možná pár dní a pak se vrátí. A Mojžíš se nevracel a nevracel a byl tam už 40 dní a pořád nic. A nad tou horou byl pořád oblak a dým a pořád to tam hřmělo. A lid zachvátila nejistota. Říkali, že nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. A přestalo jim stačit ta smlouva, kterou s nimi Bůh uzavřel. Bůh se pro ně stal příliš neuchopitelný, hrozivý, neovládatelný. A tak je tu napsáno v Exodu 32. kapitole. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něj. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Co se tady vlastně stalo? Oni znali okolní národy, znali Egypt, kde Egypťané měli své bohy, které uctívali. A setkali se s Hospodinem a ten jim nabídl smlouvu, že budou jiní než všechny ostatní národy. A oni teďka, když přichází první pokušení, tak přichází k Áronovi a říkají, udělej nám Boha, ať jsme jako ostatní národy. Ať jsme jako ti, co jsou kolem nás, chceme stejného Boha, jako mají oni, na kterého si můžeme šáhnout, kterého si můžeme nosit sebou, který nás povede. A když jim udělal Áron toho bíčka, tak řekli, to je tvůj Bůh Izraeli, který ti vyvedl z egyptské země. A začali to oslavovat pohanským způsobem. A ty následky pro ně byly také závažné. V první chvíli je Bůh chtěl zcela zničit a až když se Mojžíš za ně přimlouval, tak od toho Bůh ustoupil. ale přesto ani dopadl jeho hněv a zemřelo nemálo z nich. A tak ta podstata této vzpoury spočívá v tom, že oni odvrhli tu smlouvu, kterou jim Bůh dal, a nahradili ho jiným falešným božstvem. Pojďme se posunout o pár století dál. Dostáváme se do doby soudců, do doby vlády Samuele. A Samuel, víme, že byl dobrý soudce, že to byl člověk, který miloval Boha, který soudil spravedlivě, který přinášel Boží slovo. Je o něm napsáno, že Bůh nedovolil, aby žádné jeho slovo padlo na zem. Že cokoliv on řekl, tak to se stalo. Ale Samuel zestárl a čteme o tom v 1. Samuelově 8. kapitole 1. 3. verše. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Joel a jméno druhého Abijáš. Byli soudci v Beršebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. A tak přišlo opět pokušení. Ti, kteří měli prezentovat Boží právo, Boží zákon, tak nechodili po Božích cestách. A jak na to reagovali Izraelité? Všichni izraelští starší se tedy zhromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu, hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jak je tomu u všech národů. A vidíme zde znovu to stejné. Oni byli zvláštní boží vlastnictví, zvláštní boží lid, královstvím kněží pro národem svatým, jejich králem měl být Bůh. Měli se lišit a měli ukazovat boží slávu a oni přichází a říkají, ať je tomu s námi, jako je tomu u všech národů. Dej nám krále, jako mají všechny ostatní národy. A také Bůh i Samuel vyhodnotili tu jejich žádost velmi negativně. Bůh řekl Samuelovi v 1. Samuelově 8. kapitole 6 až 9. Je tam je napsáno. Ale Samuelovi se nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil. I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl. Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy se mi vyvedl z Egypta až dodnes, dokazují, že mě opustili a sloužili jiným bohům, tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude královat. Bůh ti doslova říká, zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Tak on rozuměl ta jejich žádosti. Ale lid nedal odradit ani tím varováním, jak tvrdě s nimi bude jejich král zacházet. A přesto chtěli toho krále dát a tak jim ho Bůh dal. Ale dal také ještě jedno znamení, tak jim ukázal, jak zle tu jejich žádost vnímal. A totiž na Samuelovo slovo byl právě čas žně, tak se strhla velká bouře a hromobití. A je tam napsáno, že se báli a činili pokání. A Bůh jim toho krále nechal a řekl jim, že když ho budou hledat, když budou hledat Boha a poslouchat ho oni i jejich král, tak se jim povede dobře. Ale v této situaci znovu vidíme tu podstatu vzpoury. Oni tu boží smlouvu, kterou dostali, tak zavrhují a místo toho, aby byl Bůh jejich králem, tak Boha jako krále nahrazují člověkem jako králem. Izraelský národ Boha mnohokrát opouštěl a znovu se k němu vracel a Bůh se jich nikdy neřekl, ale vždycky si tam zachoval aspoň několik věrných. A pak přišel čas, aby se narodil zaslíbený Mesiáš, který měl od počátku to plánované dílo spásy dokonat. Je jim náš Pán Ježíš Kristus. A ten založil církev. A nyní se dostáváme do nového zákona. A ještě než se podíváme na ty dva případy, o které jsem vám slíbil, tak se podívejme na ten výchozí stav, na to, jak Pán Ježíš popisuje svoji církev, nebo jak je popsána v Novém zákoně. Nejprve přečtu z 1. Petrovi 2. kapitoly verše 9 až 10. Apoštol Petr tam píše v církvi. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. A tak zde Petr cituje právě tu smlouvu, kterou už Bůh uzavřel s Izraelem ve starém zákoně a vztahuje ji i na církev. A říká znovu, že církev má být takovým zvláštním Božím lidem, národem svatým, lidem, který náleží Bohu, že jim úkolem je hlásat mocné skutky toho, kdo ji povolal, mocné skutky našeho Pána. Došli jsme slitování, dostali jsme milost, proto aby jsme byli takovým rodem vyvoleným, královstvím kněží, národem svatým, aby jsme byli lid, který náleží Bohu. Když jsem mluvil o té vzpouře, tak jsem tam ukazoval jednak to, že oni měli náležet Bohu a že neměli být jako ostatní národy. A tak si přečteme ještě jednu pasáž, která mluví o tom, jak má vypadat život církve. Bude to z Matouše 23. kapitoly verše 2 až 12. Na stolici Mojžíšovi zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutku nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli, rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují chřásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když lidé na ulici zdraví a říkají jim mistře. Vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr, vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jediný je váš otec ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ono by stačilo přečíst až ten závěr té pasáže. Já jsem ho přečetl už od toho místa, kde Pán Ježíš mluví o stolici Mojžíšovi, na které usedli zákonníci a farizeové. Udělám tu takovou malou odbočku. Přečetl jsem to kvůli tomu, protože tato pasáž občas bývá používána jako takový základ pro to, že máme ve všem poslouchat toho nebo onoho. Tak bych se s vámi chtěl podělit, jak chápu tuto Ježíšovu poznámku, kterou tam učinil. Osobně tomu rozumím tak, že to bylo řečeno ještě ve starozákonní době. A ta stolice Mojžíšova to nebyla jenom duchovní autorita, ale byla to do jisté míry i světská autorita. Mojžíš jednak předal zákony desatero, ale předal i určitý právní zákoník, které v podstatě až do té doby měl platit v Izraeli. Ale Mojžíš stejně jako všichni ostatní proroci ukazoval na Krista. Na Krista, který se stal naplněním zákona. A tak věřím tomu, že dnes už tu nemáme nějakou Mojžíšovu stolici, na které by někdo seděl, ale že dneska sedí na trůnu Kristus. A proto dneska nemůžeme říkat o tom nebo onom člověku, že sedí na Mojžíšově stolici. A Kristus ten svůj trůn, na kterém sedí, nikomu nepředal. On předal nám, svým učeníkům, roli služby, ve které zde chodil na zemi. Můžeme o tom číst například v Janovi 20. kapitole. Když byli učeníci zhromáženi, tak k ním přišel a řekl jim, pokoj vám, jako mne poslal otec, tak já posílám vás. A jeho otec poslal na svět, aby sloužil, a stejně tak nás Pán Ježíš vyslal, abychom sloužili. A trůn nás očekává až po skončení naší služby na zemi. Můžeme o tom číst například ve zjevení Janově ve 3. kapitole, verš 21. Pán Ježíš tam říká, kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Takže tolik k té pasáži o tom, že na stolici Mojžíšovi usedli zákonníci a farizeové. Ale teď se pojďme podívat na tu pasáž, kde pán Ježíš říká učedníkům, jak si představuje jejich život v církvi. A věřím, že jim tím znovu vysvětluje, že oni mezi sebou si nemají říkat o někom, toto je mistr, toto je otec, náš otec. Říká, vy všichni jste bratři. A už jak byli povoláni jako církev, tak bylo řečeno, že budou národem svatým, královstvím kněží, lidem, který je oddělený pro Boha. Stejně tak Ježíš očekával, že oni budou všichni bratři a nad nimi bude jako pán a král on. Věřím tomu, že tam nejde až tak o to oslovení, ale spíš o tu roli. O to, že Ježíš říkal, nebude tomu mezi vámi tak, jak tomu je okolo ve světě. Kdy máte tam pány, máte tam otroky, máte tam vládce. Ale já nechci, aby tak to bylo v mé církvi. Vy všichni jste bratři a já jsem váš pán. Vysvětlujím, že jenom on, jenom pán Ježíš Kristus má nárok na to nám vládnout. A tak tolik k tomu popisu toho úvodního stavu, jak věřím, že pán Ježíš popisoval to, jak si představuje, že budou učedníci společně žít. A pojďme se podívat na dvě situace. Tu první najdeme v listu Galackým. Co se tam stalo? Do zboru v Galacii přišli judaisti a začali vyučovat, že pouze víra nestačí, ale že je třeba dodržovat i zákon. Učedníci to přijali a začali se dávat obřezat, začali dodržovat zákon a různé ty svátky a nařízení. A apoštol Pavel právě kvůli tomu napsal list Galackým a reaguje tam na tuto situaci. A píše jim, přečtu jenom jednu pasáž, on ten celý list je o tom, ale vybral jsem ze 4. kapitole verše 6 až 11. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volajícího Abba Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn, tedy z moci Boží i dědic. Dříve však jste neznali Boha a byli jste otroky Bohu, kteří ve skutečnosti Bohy nejsou. Nyní jste však Boha poznali, lépe řečeno, byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se znovu navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky. Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo. A dál v 5. kapitole verše 2 až 4 říká, slyšte, co vám já, Pavel, říkám. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlení na základě zákona, pozbyli jste milosti. Co jim tu ve skutečnosti říká Pavel? Říká jim, že tím krokem, který udělali, se navrací zpět k těm bezmocným a ubohým mocnostem, kterým dříve sloužili před svým obracením. Říká jim, že tím krokem, který udělali, se odloučili od Krista, že ztratili milost. V podstatě jim říká, že u nich došlo k tomu, že nahradili Boha a jeho milost jiným božstvem. Podobně, jak to udělal Izrael u Sinaje. Pojďme se podívat na tu druhou situaci a ta se odehrála v Korintu. Píše o ní apoštol Pavel v 1. Korintským 1. kapitole verši 11 až 12. Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloe a bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím to, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi, já ke Kristu. A jak na to reaguje apoštol Pavel? Říká jim, je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? A dál ve 3. kapitole veršech 3 až 9 píše. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apolovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastní Apolos a kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází a nikdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží pole, Boží stavba. Pavel jim tu vyčítá, že se chovají světsky, že se chovají tak jako lidé kolem nich ve světě. A vysvětluje jim, že je to pouze Kristus, kdo byl ukřižován a nikdo jiný. A proto, že pokud se mají k někomu hlásit, tak se mají hlásit pouze ke Kristu a ne k žádnému člověku. Říká jim, že to, že se hlásí k tomu či k onomu služebníkovi, přestože to byli dobří služebníci, takže to u nich je svědectvím světskosti. V podstatě jim ukazuje, že tím, že takto jednají, tak nahrazují našeho Pána Ježíše Krista, který za ně zemřel, nahrazují člověkem. Podobně jako když Izraelité žádali Samuele o to, aby jim ustanovil krále. Tak jsme prošli ty příklady ze Starého i Nového zákona a pojďme si to krátce shrnout. Kdybych se měl pokusit udělat takovou malou neformální definici, tak by to bylo asi něco takovéhoto. Ve spouře se člověk či církev, který byl stvořen pro Boha, dopouští toho, že zavrhuje Boha a nahrazuje ho tím, co uzná za vhodné, buď to cizími božství, anebo lidmi. Ve spouře se dopouští k tomu, že opouští Boží povolání být svatým zvláštním vlastnictvím a usiluje o to se připodobnit tomuto světu. Teď je před námi otázka, jak tomu je. Bylo to problémem pouze Starého zákona a první církve, anebo to může být problémem i pro nás. A osobně jsem přesvědčen, že nástup takové vzpoury v církvi nemusí být příliš nápadný, dokonce může vypadat zbožně. Konec konců, když Izraelité chtěli krále, tak argumentovali tím, podívej, tvoji synové nejednají spravedlivě, my chceme spravedlnost, dej nám krále. A tak jistě existuje mnoho příkladů a mnoho podob, v jakých se můžou do jisté míry podobné situace udávat i dnes v církvi, jakých se může vzpoura projevovat podobně. A já jsem si napsal takové 4, které vám dávám ke zvážení. Samozřejmě můžete zavrhnout, můžete si stanovit i jiné. Ale chci je uvést proto, abyste o tom mohli přemýšlet jako takový podnět. Jedním z nich může být například nahrazení víry v ukřižovaného a zmrtvých vstalého Krista ideologií, nějakým souhrnem etických, obecně prospěšných norem. V podstatě něco trochu podobného se stalo v Galácii. Oni se vrátili k zákonu. A už jsem se setkal i s tím, kdy někteří křesťané měli tendenci přestovat křesťanství jako takovou ideologii. Podívejte se, jsou to dobré principy. Jsou to principy, které, když budeme všichni dodržovat, tak to pozvedne společnost. A jistě křesťanství pozvedá společnost, ale nejde tam v první řadě o ty principy. Jde tam o Krista. A jestliže Krista odstraníme a vezmeme pouze ty principy, tak se domnívám, že to může být právě jeden z těch způsobů projevy vzpoury vůči němu, kdy ty principy postavíme na jeho místo. Druhý příklad, který jsem vybral, může být nahrazení Boha a jeho blízkosti různými mystickými prožitky. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, například se pustí nějaká pěkná hudba a tou se lidi uvádí do určitých prožitků a stavů a různé další podobné způsoby. Jenže pak už se nejedná o Boží blízkost, jedná se o nějaký psychický stav, který si člověk navodil. A je to něco, co je ovladatelného, co se dá vyvolat, co se dá kontrolovat. Ale není to Boží blízkost. Chceme-li být Boží blízkost, musíme Boha hledat. Musíme ho chválit, musíme poslouchat jeho slovo a pak můžeme zažívat jeho blízkost. Ale jestliže vezmeme něco, co sice může vypadat nábožně, ale je to jenom způsob, jak vyvolat nějaké příjemné pocity, tak opět nahrazujeme Krista a jeho blízkost něčím jiným. V podstatě, podobně jako Izraelité u Sinaje, kdy Boha, který byl pro ně tak hrozný, který tam byl nad tou horou, tak se říkali, my nevíme, co s ním, a místo, aby trpělivě čekali, aby ho hledali, tak prostě vzali něco jiného, co znali a nahradili to tím. Třetí příklad, který chci uvést, je nahrazení Boží vlády lidskou vládou, když se vedoucí církvy pasují na takové vládce církve. A buď to může mít podobu nějakého autokratického pastora, který jeden zprostředkovává Boží vedení, Boží vůli pro jejich životy, a nebo to zase může mít podobu nějakého lídra s velkou vizí, který lidi sice nenutí, ale strhne za sebou. Ale opět se tam předem nestává Kristus, ale ten člověk, který je vede, stává se prostředníkem. Ale mezi námi my máme být všichni jako bratři a nad námi Kristus, žádný člověk prostředník. A máme následovat Krista a ne vizi nějakého člověka. A tak to může být další příklad, jak se to může projevit. A poslední, který chci uvést, je, církvi se může často projevovat touha být jako tento svět. Ono to, že nejsme z tohoto světa, Ježíš říká svým učedníkům, vy nejste z tohoto světa, tak ono to sebou nese i ten nepříjemný fakt, že potom svět nás nevždy úplně dobře přijímá. A tak někdy můžeme být v pokušení upravovat zvěst tak, aby byla pro lidi přitažlivá. Můžeme být v pokušení k přejímání světských metod do církve. Metod, které vidíme, že ve světě fungují, tak je použít k rozvíjení církve. Ale my máme být Božím svatým lidem, odděleným pro Boha. Máme se řídit Kristovou vůli, Kristovým vedením, ne tím, co vidíme kolem sebe ve světě. Tomu se nemáme připodobňovat. A tak, abych nemluvil jenom o tom, jak to nemá být, tak chci, abychom se na závěr podívali na jeden příběh, který je, věřím, pozitivní. Je to příběh, který najdeme v Janově 13. kapitole, verše 3 až 17. Odehrál se v podstatě už téměř na konci Ježíšovy služby, když měli hod bránka u té poslední večeře. Tam je napsáno. Ježíš vstal od stolu, a vědom si toho, že mu otec dá všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat a oběd se posadil a řekl jim. Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Co se tam vlastně stalo? Mytí nohou v té době to byla práce otroků. A proč vlastně ty nohy umývali? Oni chodili v Orientě, tam býval horko, všude písek, prašná zem. A chodili nejčastěji v sandálech, to byla taková běžná obuv. A tak když chodili, tak měli ty nohy špinavé od toho prachu, měli je vyschlé. A tak, když přišli a ulehli ke stolu, tam se většinou u stolu lehávalo, tak přišel nějaký otrok, nějaký sluha a ty nohy jim umyl. Případně ještě ošahřil olejem. Proto, aby ty nohy si mohly odpočinout, aby se mohly regenerovat. A tak byla to taková pořadná práce, taková špinavá práce. A ten otrok tam přišel, v tichosti všem ty nohy umyl a oni se ho nejspíš nevšímali. A oni si tam stolovali a on je takhle obsloužil. A vidíme tady Pána Ježíše, který mu tam všichni zhlíželi, jak najednou vstal a tady tu práci, tu službu pro ně udělal. A vidíme, že je taky obešel a neštěme tam, že by si mezi sebou nějak tu chvíli povídal s nima. Jenom s Petrem, který to nemohl zkousnout, že jeho Pán a mistr mu chce umýt nohy, protože se říkal, to je pro něj velká potupa tohle udělat. A tak se mu v tom snažil zabránit. A Pán Ježíš si neprohodil jenom několik nezbytně nutných věd, aby jemu to Petr dovolil. A je to takový pěkný obraz toho umytí nohou i pro nás. Pán Ježíš tam říká Petrovi, když s tím diskutuje o tom, jestli mu ty nohy umyje, tak mu tam říká, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, nebo je celý čistý, i vy jste čistí. Jinde říká, vy jste čistí pro slovo, které jsem k vám promluvil. A tak, jestliže jsme Ježíšovi učedníci, tak byli jsme obmytí, jsme čistí pro jeho slovo. A přesto vidíme, že Ježíš říká, že ten čistý člověk přece stejně ještě potřebuje umýt nohy. Pisatel listu Židům v 12. kapitole uvádí, proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Pisatel tu píše, že při tom běhu, který běžíme, se nás snadno přichytí nějaká přítěž nebo nějaký hřích. A tak věřím, že to jsou právě ty nohy, které při tom běhu se občas trochu zapráší a je třeba je umýt. A vidíme tu Ježíše, který jako mistr a pán ty nohy umyl stejným způsobem, jako kdyby to dělal nějaký otrok. A dal nám příklad tom, že i my si máme takhle navzájem spolu sloužit. Dnes bývá občas služba v církvi chápána jako něco vznešeného, elitního, jako odměna za to, jako člověk duchovní, jak je na tom dobře. A skutečně služba pánu je vznešená a krásná, ale ne tím způsobem, že nás pozdvihuje, že nás chválí, že ukazuje, jak my jsme na tom dobře, ale tím způsobem, že je takovým aktem lásky a úcty mezi věřícími, když si můžou vzájemně posloužit. Pán Ježíš, když učeníkům ukázal a vysvětlil, jak si mají sloužit, tak na závěr říká, když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Já mám takovou jednu oblíbenou větu, kterou občas říkám, a to vědět nestačí. A v podstatě to stejné tady říká Pán Ježíš. A říká to, věřím, protože věděl, že budeme mít sklon k tomu. To sice vědět, ale nejednat tak. Konec konců viděl to právě i učedníků, kteří neustále se spolu přeli, kdo z nich je větší. A v jedné takové situaci, kde mezi nimi vznikl spor, kdo z nich je největší, tak jim řekl Pán Ježíš, králové panují nad národy a ti, kdo jsou u moci, dávají se říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak, kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. A říká, já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Pojďme se ještě podívat na Pána Ježíše během toho umývání nohou. Pán Ježíš odložil své strchní roucho a vzal si na sebe takový pracovní oděv, jenom plátno, pásal se plátnem, jak to nejspíš dělávali ti otroci, a začal je obcházet a umýval jim nohy. A jak jsem už zmínil, tak to dělal víceméně v tichosti, akorát tam s Petrem prohodil pár vět. A já jsem přemýšlel už dřív o tom, proč už během toho jim nevysvětloval, co vlastně dělá, protože on jim všem nejdřív umyl nohy, pak se znovu převlékl, posadil se a pak až jim vysvětlil, co tím chtěl ukázat. A věřím, že tím, že tak v tichosti ty nohy umyl, chtěl ukázat, jaký je správný postoj při službě. Ten postoj, který měl on, se kterým jim ty nohy umyl, byl, že byl v postoji toho otroka, který to běžně dělával. Ale je ještě druhý postoj, který Ježíš určitě neměl na mysli. Postoj nehrozenosti. Myslíte, že je možné někomu umývat nohy s nehrozeností? Já se vám to pokusím předvést. Představte si, že přijdu k někomu, komu chci umýt nohy a řeknu mu, tak pěkně se mi tu natoč, dívej se na mě, když ti meju nohy. Tak co tu máme? Teda, fuj, ty jsou zase špinavý. Kam jsi to prosím tě chodil? Co to je, do čeho jsi to šlápl? Tak aby bylo jasno mezi náma, a zítra někam půjdeš, pěkně koukej, kam půjdeš. Ne jako včera, ne jako dneska. Pěkně se vyhni tomu prachu, pěkně se vyhni tomu blátu, pěkně jenom po dlažbě a choď co nejmíň, ať nejseš moc špinavý zítra. Tak takhle to asi vypad nemá, tak to ani Pán Ježíš nedělal. Ale myslím, že my někdy, když si vzájemně sloužíme, tak máme trochu tendenci si ty nohy umýt právě tímhle způsobem. Když mluvím o tom, že Pán Ježíš umýval ty nohy v takové pohrazenosti jako otrok, tak tím určitě nechtěl říct, ani já tím nechci říct, že se máme k těm, kteří nám slouží, chovat nařazeně. To tím Ježíš rozhodně nemyslel. Konec konců jeho záměr byl takový, abychom si ty nohy vzájemně umývali. To znamená ne, že někteří jsou páni a otroci jim ty nohy umývají, ale že všichni občas umýváme a občas jsme umýváni. A že k sobě máme přistupovat s láskou a s úctou. Přečtu ještě jeden poslední verš z písma z Židům 13. kapitoly 17. verš. Poslouchejte ty, kteří vás vedou a pohřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás odpovídat. Kéž to mohou činit s radostí a ne s nářkem, to by vám nebylo na prospěch. Když to převedeme do toho příkladu umývání nohou, tak bylo by velmi těžké umýt nohy někomu, kdo by se neustále vrtěl nebo kopal kolem sebe, kdo by neustále přecházel sem tam. I ten pán, když tam ležel u toho stolu a nechal si umývat nohy, tak musel do jisté míry spolupracovat s tím, kdo mu je umýval. Musel mu ty své nohy svěřit do péče, aby mu je mohl ošetřit. A tak to má být i v církvi. Aby nám mohlo být v určité oblasti poslouženo, tak se potřebujeme pořídit tomu, který nám slouží. Aby nám mohl posloužit, aby to mohl učinit s radostí a ne s nářkem. Když uvedu úplně takový banální příklad, tak například, jestliže někdo vede bohoslužbu, tak je to úkol, který má, a my se mu potřebujeme pořídit a ne mu tam vykřikovat a přerušovat ho a vkládat tam nějaké své vlastní věci, protože potom by těžko to mohl uřídit tak, aby se to dělo v řádu, tak jak se to má dít. Ale určitě se dají najít mnohem vážnější příklady. Dneska jsem kázal neobyčejně dlouho na mě, a tak to pojďme uzavřít. Chci vás na závěr pozbudit, abychom se nenechali nikým a ničím strhnout ke vzpouře vůči Bohu. Abychom nezačali toužit potom být jako tento svět. Abychom se mu nezačali připodobňovat. Abychom našeho Pána Ježíše nikdy za nic nevyměnili, ale naopak následovali jeho příkladu ve službě a byli tím, k čemu nás povolal. Byli rodem vyvoleným, královským kněžstvem, národem svatým, lidem, který náleží Bohu.